Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Židovské sdružení Hidden Child neboli Ukrývané dítě vzniklo na počátku 90. let. Poté, co byla ve Spojených státech založena světová organizace židovských dětí přeživších holokaust. V Čechách zakládala sdružení Eva Benešová, Rozená Vajzová. Hledala vrstevníky, kteří přežili nacismus v úkrytech, dávala inzeráty do židovských listů i do běžných novin. Jaký byl ale osud její rodiny? To je téma dnešních příběhů 20. století. Pořadu, kterým vás tentokrát provází Adam Drda. Nejdřív je třeba říct pár slov k rodinným kořenům. Evina matka Pavla Esterreichrová, dcera Jáchyma Jejka a Tauby Malky Esterreichrových, se narodila roku 1913 v židovské rodině v Krakově. Vystudovala obchodní akademii a umělecko-průmyslovou školu. Hrála na klavír, uměla německy a francouzsky, živila se jako úřednice. Z Polska do Čech se Esterreichrovy dostali během první světové války, kdy se obchodníkovi Jáchymovi Jejkovi ztratil vagón čokolády, v němž měl celé jmění. Vydal se ten vagón spolu s rodinou hledat, našel ho v Praze a už tu všichni zůstali. Evin otec Pavel Weiss, židovský syn Juliuse a Julie Weissových, se narodil roku 1912 v Korlátu poblíž Lučence, tedy na Slovensku. Jeho rodným jazykem byla maďarština. Vystudoval v Praze, kde poté učil. Roku 1938 se stal profesorem na gymnáziu v Lučenci, odkud byl po maďarském záboru v 39. vypovězen jako politicky nespolehlivý. Poté učil v Praze matematiku. Pavel Weiss si vzal Pavlu Esterreichrovou po nacistické okupaci v prosinci roku 1939. Eva Benešová, Rozená Vajzová.
Tatínek se v době svatby vrátil do Prahy, kde vystudoval, protože byl z Maďarska vypovězen kvůli odboji proti tam vznikajícímu fašismu. To už bylo zabrané pohraničí bývalého Československa. Tady se seznámili, maminka byla taky v nějaké odbojové skupině. Vzali se v tom 39. a já jsem se ve 40. narodila. Byla to taková doba, že tady byl protektorát Čechy a Morava a já jsem vlastně neměla už právo se narodit, protože jsem ani neměla šanci na občanství podle těch takzvaných norimberských, ale správně protižidovských zákonů a předpisů. Taky se mých rodičů občas někdo zeptal, to jste se zbláznili, že jste měli děti během té doby hrozný a maminka vždycky odpovídala, no, my ani ne, my jsme byli normální. Za 2 roky po mně se narodil bratr Petr a v tom roce jsme dostali naše rodina 2 předvolání k nástupu do transportu do Terezína. První v únoru, ale to se zrovna rodil můj bratr, tak zřejmě proto byl odložen ten nástup oficiálně. V té době moji rodiče pracovali v takové pololegální židovské škole v Jáchymově ulici číslo 3, kde vyučovali židovské děti, které už nesměly vlastně chodit do žádných škol. Vyučovali takové smíšené třídy, tatínek matematiku, maminka vyučovala češtinu a kreslení. Z těch lidí se vrátili, pokud vím, jenom 2 ženy z toho učitelského sboru. Z dětí jsem potom po letech zjistila, že se vrátili 3.
Evina matka Pavla Weissová působila v Praze v odboji. V kočárku spolu s dcerou vozila letákové noviny, dávala je na místa, kde je lidé mohli najít, třeba i na záchody a do šaten ve fabrice. Manželé Weissovi se v době rozsáhlých protižidovských nařízení protloukali, jak se dalo. Byli levicově nebo, jak se tehdy říkalo, pokrokově smýšlející, ale též věřící.
Naši se vzali a dali Petra obřezat, přestože tenkrát už to se nedělalo. Maminka byla věřící a tatínek byl takzvaný ateista. Ale jak mu bylo zlé, tak vždycky volal Boha. Jo, a bylo mu zlé dost často, protože měl srdce bolavý a pak ještě jiné věci. A maminka byla vždycky věřící. No a tenkrát ještě žila babička, maminka její, a ty byly opravdu z takových ortodoxních rodin, pocházeli vlastně oba. Ty maminčiny rodiče drželi všechny, já nevím, všechny předpisy, košer, stravu a svátky. Maminka už ne tak, protože byla z té generace, která se snažila přizpůsobit, a tatínek prostě tvrdil, že je ateista.
Rodiče Eviny maminky Pavly Vajzové, tedy Ester Reichrovy, měli dům v Podskalské ulici. Ale ten byl jako židovský majetek úředně zabaven a takzvaně arizován. Vajzovi bydleli v Perutské ulici, odkud dostali výpověď, a poté žili v dnešní Šafaříkově. V prosinci 1942 obdrželi všichni, tedy Pavla, Pavel, Eva a Petr, druhé povolání do transportu, který mířil do terezínského geta. Pokračuje Eva Vajzová, dnes Benešová.
Ten druhý transport naši se rozhodli nenastoupit, protože, jak maminka mi potom vyprávěla, tak se nehodlali nechat jakkoliv teda dál označkovávat a nechat se někam schromažďovat jenom proto, že byli Židé. Nepocitovali se ničím proviněni. No tak my jsme bydleli tenkrát už v Šafaříkově ulici, tenkrát to byla Hoflerová, společně s jinou židovskou rodinou, a před dnem, kdy měli naši nastoupit, tak s pomocí domovnice odpečetili byt, který už byl prázdný po jiných Židech, kteří už odešli do Terezína, a tam jsme se ukryli do doby, než tatínek dokázal najít způsob, jak se dostaneme z protektorátu.
Vajzovým tehdy pomohla domovnice, obětavá paní Pížlová. Když se nedostavili na transportní shromaždiště, začaly po nich úřady pátrat.
Mezitím nás ale hledali policie a nějaký úředníci ze židovské obce, kteří to museli dělat, protože jsme nenastoupili do toho transportu. Takže my jsme byli zase od té domovnice, od té paní Pížlové, která nám pomáhala, jsme byli schovaný v tom bytě a museli jsme ležet někde pod nějakou postelí nebo kanapé, to bylo takový nízký, a museli jsme být potichu. Petříček už byl na světě, ale byl ještě hrozně malinký, tak říkat mu, aby byl potichu, to nešlo, tak vždycky, když začal broukat nebo křičet, plakat, tak mu maminka zaspávala pusu. No, to je dodnes jeho nejstarší vzpomínka, že ho maminka dusí prej. Ale měli se moc rádi, dokud maminka žila, moc. Tak díky Bohu nás nehledali po těch zapečetěných bytech, a já si z toho nepamatuju takový dupot, křik, a pak si následně rodiče povídali, že syn majitele toho domu, který se prej taky tam schovával někde v tom domě, nenastoupil do transportu, tak nevydržel s nervama a utíkal před tou kontrolou nahoru na půdu a skočil ze střechy a zabil se, že jo. No, paní Pižlová posílala svoje děti, aby si s náma hrály. To byla hrozně hodná žena a i nám nosila nákupy, protože Židi směli jenom do některých obchodů. No a samozřejmě židovské děti si nesměly hrát s nežidovskými a naopak, že jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rodiče Vajzovi věděli, že mají-li se s dětmi zachránit, musí se dostat pryč z protektorátu Čechy a Morava. Situace v protektorátu, bylo-li to pro Židy vůbec možné, se soustavně zhoršovala. Bylo už po atentátu na Heydricha. Pavel Weiss tehdy nejdřív obstaral falešné doklady pro sebe, zlučence, který v té době náležel Maďarsku.
Už předtím napsal svojí matce, která žila v tu dobu v Lučenci, prosbu, aby mu poslala jakýkoliv doklad na jeho jméno, že je maďarský občan, že hrozí mu jako nebezpečí. Ale jeho maminka tomu nevěřila, protože tam ještě holokaust neprobíhal, i když tam byli fašisté také. Tak jeho sestra mladší, Věra, rozbila prasátko, odjela do Budapešti a tam si u nějakého advokáta nějaké podobné potvrzení prostě sehnala. A poslala to tatínkovi. A tatínek chodil ještě s naší přítelkyní Helenou Hrdinovou. Hledali podle hranic v horách nějaké přechody, které by byly méně hlídané, ale nenašli. A nakonec se mu podařilo oslovit na nádraží slovenskou dívku, která měla pas ze slovenského štátu a ona jela domů na dovolenou se svým přítelem. A tatínek jí řekl za 70 tisíc tehdejších, já nevím, čím se tady platilo, asi markama už, ale 70 tisíc ta částka zůstala v rodinné paměti, že mu půjčí ten pas na dobu 3 dnů nebo tak nějak pro maminku naší. Ale byl to pas teda 15-leté dívky. Mamince bylo 30. Že po tu dobu, než ten pas se vrátí poštou, takže po tu dobu počkají v tom bytě místo nás.
Vypráví Eva Benešová, tehdy 2letá Eva Vajzová. Rodiče se tenkrát rozdělili. Pavel Vajs s dětmi jeli nejdřív do Vídně. Na tu cestu si Eva téměř nepamatuje. Pavla Vajzová cestovala poté sama. Setkat se měli v Maďarsku.
Tatínek předstíral, že je vdovec z Maďarska a s náma dvěma dětma. Petrovi bylo teda několik měsíců od února do prosince, kdy jsme utíkali. Naši vymysleli, že to bude nejlepší o Silvestra, protože že nebudou tak ostražité ty hlídky. No tak tatínek odjel s náma napřed a maminka jela po nás vlakem na pas té dívky. Zavázala si obličej, jakože jí bolej zuby, aby nebyla moc vidět. Přeci jen bylo dvakrát tolik, co té služce, že jo. Ale mezi tím, co tatínek odjel a než maminka šla na ten vlak, tak jí ta dvojice vydírala. A maminka jim nejdřív dávala všecko, co chtěli, co tam viděli, že jo, tak to chtěli. Pak ale jim řekla, že vlastně, jestli ji udají, takže budou ve stejném průšvihu jako ona, protože svolili k tomu půjčení pasu. No tak přestali a maminka odjela a domluvili se s tatínkem, že pojede do Budapešti, kam pro ní tatínek z toho Lučence přijede.
Byl to zázrak, že se nám podařilo setkat se, napsala později Pavla Vajzová. V Maďarsku jsme se nemohli pohybovat otevřeně. Skovávali jsme se nejdřív v Budapešti, kde jsme však nemohli dlouho zůstat. Dostali jsme se do Lučence, kde nám přátelé mého muže byli ochotni najít místo v úkrytu. Žili jsme ve sklepích bez oken, bez světla, bez topení, v mimořádném strachu z prozrazení. Pokračuje Eva Benešová, Vajzová.
V Lučenci jsme samozřejmě neměli platné dokumenty, ale tatínek tam měl hodně známých a přátel a rodinu. Žili tam jeho oba rodiče, kteří byli ale rozvedení, každý založil novou rodinu. Žili jsme v nějakém takovém sklepě, kde byla docela zima, ale ty známí a rodina nám pomáhali jako jídla, nám nosili, nebo nějaký teplý věci a tak. No ale přeci jenom tatínek, on dost asi riskoval možná, já nevím. Takže nakonec přeci jenom nás někdo udal a tam právě v Lučenci brali mladé židy ve vojenském věku do takzvaných munkatáborů. To byla služba na vojenská služba bez zbraně, něco jako naši černí baroni tady v Čechách. A tatínek byl povolán, ale předtím šel za svého mladšího bratra Laciho Ladislava, šel za svého bratra na lékařskou prohlídku, protože můj tatínek měl těžkou srdeční vadu od dětství a ten bratr Laci mu ho poprosil, aby šel za něj, protože nechtělo se mu samozřejmě rukovat a to ještě nevěděli, že tatínek bude muset za pár dní taky narukovat. Takže tatínek, protože říkal, že ty doktoři by si to jeho srdce pamatovali, tak šel potom vlastně na tu vojnu on. A byli nasazeni ty lučenecký mládenci, nebo mužský mladý, v Budapešti, nebo u Budapešti snad, v nějaké továrně na plynové masky. A tam už byly nálety z Anglie, letců, a ta továrna dostala zásah a z těch lučeneckých nezůstal naživu ani jeden, kromě tatínka. Ten jenom ohluchnul a vydal se pěšky zpátky potom do Lučence.
Evina matka vzpomínala, že ve vlhkém sklepě v Lučenci byly děti Eva a Petr, nemocné, hladové, že často plakali. Vajzovi, přesněji Pavla s dětmi, se i proto stěhovali z místa na místo, ale s pomocí přátel a otcovy rodiny přežívali. Až do března roku 1944, kdy Němci obsadili Maďarsko. Tehdy vzniklo v Lučenci ghetto a Vajzovi znovu někdo udal.
My jsme se schovávali částečně v Lučenci, protože se vyměnila maďarskou vláda, to bylo maďarské území, že jo. Předtím tam vládnul Horthy, to byl taky fašista, ale takový mírnej a židy nepronásledovali tolik jako potom ty Nýlašovci. A v Lučenci se začalo vytvářet židovské ghetto ze starého židovského města, taková ta chudinská židovská čtvrť úplně, to ohradili a tam přicházeli židé z Lučence a z okolí. My jsme v té době se schovávali v kostelnej baště, to byla vesnice, kde žili tatínkovi prarodiče. Tehdy už žila jenom jeho prababička a my jsme se tam schovávali, ale někdo nás té vesnice udal a pro nás přišel ten maďarský policajt s takovou chocholem na helmě a tak jsme museli jít s ním do Hajnačky na vlak a odvedl nás do Lučence, do toho geta. Tam už byl dědeček Weiss a ten nám pomáhal s tím nábytkem. V jedné místnosti bydlelo několik rodin. No a my jsme měli s maminkou společnou postel, ale to jsme byli jenom, že jo. Maminka, já a Petr, můj bratr mladší. No a tatínek časem došel do Lučence, sehnal si nějaký návštěvní papír jako do toho věta, možná pro někoho jiného a přepsali jméno. Já si to neumím představit, jaký návštěvní papír to byl, ale přišel za námi jako na návštěvu a okamžitě řekl, že musíme odejít, protože být v getu není nic dobrýho a nenáleží nám to.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pavel Weiss věděl, že pokud jeho rodina zůstane v getu, bude v pasti a skončí v transportu kamsi na východ. A nejspíš už také věděl, že židé jsou zabíjeni nikoli po jednotlivcích, ale promyšleně a po tisících likvidováni. Naplánoval tedy další rodinný útěk. Eva vzpomíná.
Maminku přesvědčil, ona se hrozně bála, ale poslechla ho a vzali nás za ruce. No a stal se další zázrak ze sady zázraku, kterým jsme se zachránili. Prostě jsme z toho geta vyšli. Pamatuju si, jak se rodičům třásly ruce, protože jsem šla uprostřed a tatínek nesl Petra v náručí. A tak to dítě cítí, že rodiče se bojejí. No a tatínek taky na tu noc měl už připravený přechod přes hranice z Maďarska, tehdejšího Maďarska, na Slovensko. Ten převaděč, který dostal za to zaplaceno, že jo, šel před náma a vždycky, když svítil baterkou, tak jenom tak bliknul a my jsme šli dál a pak jsme zase si museli někam lehnout. Čekali jsme na něj nejdřív v takovém kozím chlívku, nevím jak dlouho, ale já jsem měla horečku, protože jsem byla nemocná a dostala jsem nějakou uklidňující injekci od dědečka Rígla, to byl babičky manžel nový, a ona měla opačný účinek a já jsem hrozně prý začala se chechtat a dovádět a pak jsem zase upadala do polovědomí nějakého a pamatuju si ty sny z té doby, z toho přechodu, protože byly hrozně ošklivý a zdály se mi ještě potom dlouhý léta po válce. Nebudu je popisovat, ale věřte, že to bylo něco hroznýho. A tak vždycky jsme zalehli do té mokřiny nějaký a pak jsme byli ještě v prasečím chlívku taky, tak to jsme museli pěkně zapáchat.
Vajzovi utíkali na území slovenského štátu. Na Slovensku se už schylovalo k povstání, které vypuklo v srpnu 1944.
Šla s náma teta Věra, ta tatínková mladší sestra. Ta potom se od nás oddělila na Slovensku a když později vzniklo slovenské národní povstání, tak dělala zdravotní sestru na letišti u Třech Dubů. No, my jsme se na to Slovensko dostali ještě tu noc a tam jsme se setkali s maminčiným bratrem, který mezi tím byl v Polsku s dědečkem Streicherem, maminčiným tatínkem, a to ještě nebyly tam ty koncentrační tábory, když on tam byl zavřený s dědečkem, tak nebyly ty koncentrační tábory ještě dokončené, tak on stavěli nějakou ohradu okolo nějakého takového tábora ve Slezsku. A utekl strejček jenom, protože dědeček říkal, že už je moc starý, bylo mu asi 58 a už byl unavený a nechtěl utéct. A ten strejček ještě s jedním kamarádem chodili večer přikládat na oheň a vyprávěl, že přikládali dřívka furt dál a z větší dálky nosili dříví, až zmizeli docela, no. A podařilo se jim utéct na Slovensko. Takže tomu nějak dal tatínek vědět, ono asi fungovala pošta, nebo po někom mu dal vědět, já nevím. A strýček nás tam na tom Slovensku už čekal. Dědečka pak zastřelili v Polsku. Viděl to nějaký maminčiny vzdálený bratranec a napsal jim to. Musel si sám vykopat jámu.
Vypráví Eva Benešová, rozená Vajzová. Její rodiče se na Slovensku zapojili do odboje. Obstarali si znovu díky otcově vynalézavosti falešné doklady a vystupovali pod jménem Kováčovi, protože to bylo jedno z nejčastějších a tudíž nejméně nápadných slovenských příjmení. Malý Petr tehdy téměř nemluvil, Eva směla venku mluvit ten slovensky. Bydleli postupně, aspoň to tak vyplývá ze vzpomínek Pavly Vajzové, v Banské Štiavnici, Banské Bystrici, v Kozelníku a v Tisovci. Pavel Vajz byl činný v povstání a později působil v partizánské jednotce. Starost o děti často zůstávala na Pavle Vajzové, i když otec rodinu nikdy neopouštěl nadlouho.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte druhou část pořadu, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován vzpomínkám Evy Benešové, rozené Vajzové. Narodila se v židovské rodině v Praze a roku 1942 utekla spolu s rodiči Pavlem a Pavlou Vajzovými a tehdy několika měsíčním bratrem Petrem z protektorátu Čechy a Morava. Ve 44. se Vajzovi dostali na Slovensko, kde žili pod falešným jménem Kováčovi. Otec se zapojil do slovenského národního povstání, jež záhy potlačila německá armáda, a potom působil v partizánské skupině. Pavla Vajzová, maminka na útěku a v úkrytech, pečovala často o děti sama. Pokračuje její dcera Eva Benešová.
Když přišli potom Němci, protože slovenská vláda to, že nedokázala zvládnout to povstání, a to byla regulární povstalecká armáda, oni měli i uniformy. Když vstupovali z toho Tisovce, tak my jsme z toho Tisovce s maminkou někde druhou stranou, někde jinou stranou odcházeli do nějaký salaše nad Tisovcem. Protože jsme předstírali, že jsme evakuanti z nějakého většího města. Tatínek právě s náma nebyl, když jsme šli z toho Tisovce na tu salaš. Ale on nás vždycky zase našel. I když říkal, tady zůstanete, vždycky nás někam přivedl a tady zůstanete a nehnete se odsud, tak mamince třeba přišel v noci četník a řekl, mám na vás zatýkač, ráno vás přijdu zatknout. Tak jsme ještě v noci se zbalili. Já jsem nosila takovej ruksáček, v tom byl nočník a v tom byly takový jablíčka. A maminka nosila Petra a nějaký velký batoh. No a šli jsme, až jsme našli někoho jiného, zase kdo do nás u sebe nechal. Taky jedna paní nevěřila mamince, že jsme evakuanti, říkala, vy jste Židi, a maminka jí říkala, aby nás neudala, že by to byl hrozný hřích, že my jsme katolíci, a řekla si, klekněte a budeme se modlit Otče náš, že to maminka uměla, že uměla i přátelé křesťanský, tak znala to. Tak se ta paní trošku upokojila, ale maminka ještě v noci s náma odešla zase dál. Jednou jsme potkali služku nějakých lidí, u kterých jsme předtím bydleli, a ta říkala, no pojďte, já jedu domů, pojďte k nám. Tak takhle všelijak jsme získávali ty informace, kam máme dál jít, tak jsme tak vystřídali hodně těch míst. Někde u pana Speváka, to byl mlynář, naši oba jezdili v noci s povozem ke skladům československý, bývalý československý armády, který tam zůstali plný zbraní ještě. A vozili to, rozváželi to po vesnicích, to bylo před povstáním ještě. To si já pamatuju, protože šeptali v noci naši a hrozně to chrastilo. Oni to taky asi ukládali někam do sklepa, tak ty zbraně.
Evě Benešové Vajzové byly v té době necelé 4 roky. Část událostí si pamatuje, část zná z maminčina vyprávění a také z vyprávění otce Pavla Vajze, který se právě během slovenského národního povstání od rodiny oddělil.
No když pak bylo povstání potlačený a ustupovali, tak tatínek zůstal právě v Tisovci, protože měl vyhodit do povětří most a nějakou radiostanici, a to jsme se pak oddělili. Tatínek měl na sobě právě tu uniformu a scháněl, kdo by mu za tu uniformu vyměnil nějaký obyčejný šaty civilní. Našel nějakého sedláka, ale ten chtěl, aby mu nejdřív, protože taky tam by bývaly sklady československé armády a lidi, když bylo povstání poražený, tak ty sklady otevřeli a rozebírali si mouku a cukr a tak. Ten sedlák řekl tatínkovi, aby mu přinesl nějaký pytel něčeho. Tatínek s tou srdeční vadou, ale to jako udělal a dostal ty šaty a přes toho chytli, a protože vypadal podezřele, no, tak je naložili na nějaký nákladní vůz tyhle lidi a vezli je někam, a tatínek, protože tu krajinu znal, tak ještě s jedním člověkem skočili v nějaký zatáčce, kde zpomalili tu jízdu dolů, a šel nás hledat potom. A přišli oba za náma do té salaše po nějaký době a my jsme od nich dostali vši, tak nás oholili do hola oba. A mně pak narostly takový hustý černý vlasy, takový to afro, a začala jsem vypadat hrozně židovsky, předtím jsem měla takový světlejší vlásky. A Petr ne, ten byl furt modrovlaký blondiák až do puberty snad. Taky jsem rodinu tím přivedla, tím svým vzhledem, do nebezpečí pozdějc.
Situace Židů na Slovensku se v druhé polovině roku 1944 výrazně zhoršila. Začínala druhá velká vlna deportací do vyhlazovacích táborů. V září 1944 se nová slovenská vláda rozhodla koncentrovat všechny židovské obyvatele až na několik lékařů, veterinářů a lékárníků či jiných odborníků a také neárijských partnerů ze smíšených manželství do tábora v Seredi. Jak píše historik Jan Mlynárik, konečné řešení židovské otázky na Slovensku bylo v rukou německých bezpečnostních orgánů, které nebrali ohled na slovenské vládní orgány a dělali si, co chtěli. Své protižidovské tažení by však nemohli provádět v takovém rozsahu, kdyby neměli pomoc ze slovenské strany. V této situaci byli Weissovi v jednom z úkrytů prozrazeni. Eva vzpomíná.
Jsme někde byli schovaní a nebyl tam ani tatínek, ani maminka zrovna. A já jsem utekla z toho místa někam ven, bylo po dešti, já jsem si tam hrála s vodou, takový nějaký přehrady jsem si stavěla. A upoutala jsem pozornost nějakého gestapáka, říkala maminka. A oni říkali, jak jsem hezká holčička, a abych je přivedla za maminkou, zřejmě poznali, že teda jsem židovský dítě. Nebo si to aspoň mysleli, to těžko mohli na holce poznat, jinak než podle vzhledu předpokládat, že jo. No a tak já jsem je dovedla. No a naši mezi tím tam jako se někde objevili a museli se legitimovat a oni na ně uhodili. To už jsme byli někde na úřadě potom. Tak všichni čtyři jsme tam byli. Uhodili na ně, že jsme Židi a že máme falešní ty doklady. A tatínek říkal, jaký Židi, no oni říkali, no podívejte se na to dítě, teď to je židovský dítě a na mě jako. A tatínek říkal, co povídáte, teď se podívejte na toho kluka, postavil Petra na stůl, ještě, že nechtěli ho vidět nahatýho, protože Petr byl obřezaný. A oni řekli, no to jako je jasný. A tatínek sám byl taky, jako měl svým způsobem maskovaný. On si oholil, on měl taky černý kudrnatý vlasy, ty se oholil, nechal si narůst knírek a nosil takovej tyrolácký klobouk s nějakým tím péřím. Takže nevypadal tak úplně židovsky. Tak ale oni nám nevěřili. Oni jako rodičům nevěřili. Tatínek začal dělat takovou, jako hrál divadlo, říkal, nebo ty jsi mě byla nevěrná s nějakým Židem, obrátil se k mamince a maminka říkal, ne, Pavlíčku, co si o mě myslíš? Ale oni jim přeci jenom nevěřili.
Četník odvedl Weissovi, kteří tehdy vystupovali jako Kováčovi, na blízké nádraží a tam je předal skupině německých vojáků. Vlak směřoval do Kremničky, kde od listopadu 1944 do března roku 45. zabili Němci ve spolupráci s hlinkovými gardisty více než 700 Židů. Jednalo se zřejmě o vůbec největší masovou vraždu na území Slovenska.
Kremničce stříleli všechny Židy, jak když přišli, tak je hned stříleli a vůbec ani nezapisovali, koho zabíjejí a tak. A taky tam zastřelili moji lučeneckou babičku, Julii Riglovou, předtím Weissovou a předtím Pamucovou. To jsme se dozvěděli až po válce, že jo, ale že se tam děje něco hroznýho, to se vědělo. No a my jsme přišli do toho vlaku a tam ty vojáci byli už opilí, jako se radovali zřejmě, že jedou z fronty. Vyhazovali mě do vzduchu a teď stříleli okolo mě, já jsem křičela, plakala, Petr taky začal hned brečet. Tatínek potom najednou říká, pojďte se mnou. A šel s náma na záchod, tam jsme se všichni namačkali. A zase to byla krajina, kterou tatínek znal. A když ten vlak někde blízko nějakého nádraží, jestli zastavil nebo zpomalil, nebo přidávali nějaký vagon, já nevím. Ale jelo to pomalu, ale jelo to. A tatínek s maminkou se domluvili a nejdřív vyskočila maminka. Ne to na tu stranu nádražní, ale na tu, jak jsou ty koleje, jenom a kde se posouvají ty vlaky. A já jsem se bála vyskočit, to si taky pamatuju dost přesně, protože tatínek mě popadl a vyhodil mě ven na takový štěrk, jsem se tam kutálela, ale nic se nám nestalo. A pak vyskočil s Petrem v náručí a to muselo se odbít hrozně rychle. A pak jsme zlezli pod nějakýma vagónama. Ty úplně nestály, oni tak se tam houpalo nějaký takový háky. A dostali jsme se na druhou stranu a vrátili jsme se na nějaký nádraží. A tam bylo, jak maminka říkala, to byly sami židi převlečený za sedláky a tak, ale říkala, že to bylo svým způsobem i směšný, protože na nich bylo vidět, že nejsou to sedláci, že třeba tam byla dáma v kožichu a držela košík s nějakou slepicí, nebo že ty hrůze ani si neuvědomili, že to přestrojení není takový, jaký by mělo být. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se Weisovým podařilo uniknout z vlaku, který mířil do Kremničky, museli se opět skrývat. Až se po čase, snad za pár týdnů, dostali do vesnice Mládzovo, kde se jich ujala rodina Pavlíny a Martina Mjadokových.
No, nakonec jsme se dostali do vesnice, kde žili český bratři, od Bílý hory asi tak nějak. A pořád tam měli kralickou Bibli a žili takovým čistým životem. No a my jsme bydleli u Mjádoků, a to už si pamatuju velmi dobře, který měli babičku hrozně takovou zbožnou, ta pořád se modlila si kralický Bible a bydlela na Vejminku. Oni měli asi, myslím, že 7 dětí. A to byl pro nás úplný ráj, protože oni teda bydleli za vesnicí a nikdo nás tam neudal. A tam jsme se vlastně poblíž dočkali konce války, ale mezi tím dostal Petr záškrt a když už se hrozně dusil, tak se objevil tatínek, který tam předtím nebyl. A tak ho vzal pod kabát, byla hrozná vánice, to byla zima 44. A šel s ním do sousední vesnice a tam byl lékař a tak ho zachránili, ale když ležel Petr v posteli, tak paní Mjádoková popadla jednoho chlapce svýho, který teda byl takový divočejší a říkala, že moc zlobí a strčela ho Petrovi do postele, aby to chyt taky ten záškrt, ať si ho pán Bůh vezme, protože by byl v životě nešťastný, když je takový zlej. Ale on nic nedostal a byl pak moc hodnej.
Vzpomíná Eva Benešová, rozená Weisová. Její rodina měla u Mjadokových místnost, ven směli Weisovi chodit, jen když nikdo nebyl na blízku. Dům byl odlehlý, stál u hřbitova. Rudá armáda se přiblížila na Vánoce, na nový rok 1945 přišli do Mládzova němečtí vojáci.
Ten Mjadokovic dům, když se blížila Rudá armáda, tak dostal zásah a ono nás to zasypalo, Petra, mě a nějaký ty děti Mjadokovic. No tak nás vyhrabali, byli jsme teda takový přidušený. No. A pan Mjádok dostal zásah do stehna a on předtím, pár let předtím ten dům dostavil teprve. On byl předtím dlouho v Americe a na ten dům si tam našetřil. No a on se tak rozuřil a teď z něj stříkala ta krev a on vzal židli a tam byli ubytovaní nějaký německý vojáci a on s tou židlí rozuřelej a krvavej šel na ty vojáky. A oni se vyděsili tak, že utíkali, ale neutíkali, prosím vás, tím zbořeným místem ani dveřma, které tam ještě nějaký byly, ale rozbíjeli pažbama okna a skákali těma oknama, jak byl vyjukaný. A babička Mjádoková se k ním otočila zadkem a vyhrnula si sukně a zadek na ně vystrčila ještě. No, předtím tam táhli ještě německý armády, ustupovali a vedli sebou stáda dobytka všelijakýho. Krávy, kozy, ovce. A ten dobytek už byl hrozně zhuntovaný, zřejmě jako, že ho měli hlad a žízeň. A my jsme je v noci, ty zvířata, odháněli a přiháněli jsme je do chlíva. Tak jsme se pak děti mezi sebou vytahovali, kdo co přivedl. A to jsem taky pocitovala strašnou hrůzu, protože jsme museli nejdřív přeskočit takový příkop a dostat se na tu silnici a pak teprve se dali ty zvířátka odehnat. Tak jsem někdy švindlovala. Nedokázala jsem to překonat a zůstala jsem na té straně příkopu, odkud jsme měli přeskočit.
Bezprostřední okolí Mládzova se brzy ocitlo pod palbou a všude byli vojáci. Tehdy se Pavla Vajzová spolu s Martinou Mjadokovou rozhodli, že vesnici raději opustí. Pavla Vajzová byla těhotná, čekala třetí dítě.
Když tam pořád se střídali ty Rusové a ty Němci v té vesnici, střílelo se tam hrozně a ten pana Mjádoka odvezli neznámo kam, že žije jako k doktorovi. On to teda přežil a pak ještě žil po válce. No tak to se ty maminky Mjádoková a naše, který zase byly bez mužských, rozhodli, že vezmou děti a půjdou do sousední vesnice, do Brezničky. A museli jsme jít podle trati, kde zrovna proti sobě stříleli z jedné strany Rusové a z druhé strany Němci. Tak vždycky letěla mina a hrozně hvízdala a pak to bouchlo a my už jsme museli mezi tím někde ležet. Já nevím, jestli nás to chránilo, to ležení, ale prostě stal se další zázrak a my jsme to přešli, byl hrozný mráz a chvilkama jsme šli korytem potoka, chvilkama potom náspu a vždycky, když ta mina pískala, tak maminka strčila Petra pod sebe a lehla si na něj, aby to zabilo radši než Petra. A přitom už byla těhotná s Nataškou, s třetím dítětem naším. No ta se chudáka ani nechtěla narodit, narodila se pak skoro s měsíčním zpožděním. Strašně byla maličká. A maminka při tom porodu skoro vykrvácela.
Vypráví Eva Benešová. A pak už byl leden roku 1945. Pro její rodinu konec války, úlevný a zároveň smutný, otřesný a plný pláče.
Ještě ten den teda jsme se dostali tam, kam přišli druhý den ráno už Rudá armáda a to vlastně pro nás ta válka skončila. To bylo 20. ledna 45 a my jsme šli pěšky směrem na Hajnačku. To bylo blízko té kostelné bašty, kde bydlela předtím ta prababička a teta a bratranci. No tak potkali jsme cestou nějaký kozáky a ty tam vařili eintopf, něco se zelím. A to jsme byli hrozně hladoví, Petr i já. Oni nám dali, kolik jsme chtěli a my jsme se hrozně přejedli, ale dobře to dopadlo, že jsme jenom usnuli. A předtím Petr hrozně plakal hlady. Měli jsme hlad všichni asi, ale já jsem byla už naučená, ale Petr byl malej a brečel. Tak maminka zabouchala na nějaký statek a tak vylezla selka a maminka jí prosila o chleba pro to dítě a ona řekla nemám a zabouchla. Taky jsme cestou viděli, podle trati leželi mrtví německý vojáci a maminka brečela nad nima. Já jsem se jí ptala, proč pláče a ona říkala, že jsou hrozně mladí. Už neměli boty ani prostě kabáty, jo. To už jim ty vesničani jako slíkli, ale leželi tam zmrzlí a mamka říkala, že to byly úplný děti. Takže je litovala.
Pavla Vajzová s dětmi Evou a Petrem putovali dál, až narazili na Pavla Vajze, který se vydal rodinu hledat.
My jsme potom šli od těch kozáků směrem dál na tu Hajnačku a tal se další zázrak ze zázraků. Protože proti nám šel tatínek náš a Mati, to byl jeho přítel a měli koně a vůz a vezli tam chleba pro nás taky. My jsme se vrátili do té kostelní bašty a tam už nikdo nežil, ani prababička, ani teta, ani ty dvě děti jejich, ani strejček. Každý měl jiný způsob odchodu. Prababička zemřela naštěstí leknutím, když byla bombardovaná ta Budapešť. Takže to bylo blízko a bylo slyšet ten hluk a tak babička dostala mrtvici mozkovou, prababička. Takže zemřela vlastně takovou normální smrtí, ale tam ty ne, ty ostatní. A potom v té vesnici slavili, že už je mír a my už jsme byli takový jako trošku vykrmený a klidný a ty vesničani nesli vlajky a takový ty co se nosí na katolický procesí, takový obrazy svatých na tyčích a rudou vlajku a československou vlajku a zpívali. A najednou začali jakosti radosti začali střílet do vzduchu a my jsme s Petrem se tak vyděsili, že už to zase začalo, že jsme dostali hysterický záchvaty a nemohli jsme přestat strašně dlouho křičet a děti se nám smály, ty vesnický, protože netušili, jak, o co jde.
Ještě nějaký čas zůstali Vajzovi na Slovensku, kde Evina maminka porodila dceru. Původně falešné jméno Kováčovi, které si zvolili na útěku, si už nechali. Potom se vrátili do Prahy, kde začala Eva chodit na základní školu, vystudovala pedagogiku a pracovala mimo jiné jako vychovatelka mentálně postižených a slabozrakých dětí. Ze školství odešla po mnoha letech, živila se pak jako úřednice. A jak už zaznělo na začátku pořadu, v 90. letech založila v Čechách sdružení Ukrývané dítě. Evin otec Pavel Weiss, po válce Pavel Kováč, zemřel roku 1968. Matka Pavla Kováčová zemřela necelý měsíc po svých stých narozeninách v září 2013. Nacismus nepřežili desítky příbuzných Evy Benešové. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.